wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaca taariikhduna ay tahay 17-ka bisha maarch sanadka 2021. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal, haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wacyigu dadka ka qabaan halista covid 19 oo soo xoogaysanaysa magaalada muqdisho.
Waxaan keenay goobta facemaskigii oo aan ugu talagalnay qofka aan wadan inaan siino si uu macnaha u hogaansamo amarkii u dhaqangalo. Waxaan kaloon sameynay inaan meesha aan ku xirnay baashii gacmaha lagu dhaqnaayey oo liska ilaalinay gacan dhaqashadii.
waxaa sidoo kale aan idii haynaa waraysi gaar oo aan la yeelanay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsa soomaaliya.
Well, what's next we hope is that these political leaders along with others will get down to business and talk seriously about the future of the country.
wacaaciga waxaan u rajaynaynaa in hogaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fadhiistaan hawshoodana si dhaba uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo faarax maxamed cali.
midowga yurub ayaa isku raacay arbacadii maanta ahayd in saraakiil ka tirsan dowladda shiinaha lagu daro liiska cunuqabateynta, kaas oo lagu soo rogay shaqsiyaad ku xadgudbay sida ay sheegeen xuquuqda aadanaha. waa cunuqabateyntii ugu horreysay ee midowga yurub uu ku soo rogay beijing tan iyo 1989-kii kadib rabshadihii tiananmen square, taas oo midowga yurub uu jaynaha ku saaray cunuqabateyn dhaqaale iyo mid hub, taasoo weli saaran. saraakiisha midowga yurub waxay ansixiyeen xayiraadaha 4 qof, hantidood iyo hay-ado kale, kuwaas oo magacyadooda aan la shaacin doonin ilaa iyo inta si rasmi ah ay u ansixin doonaan wasiirada arrimaha dibadda midowga yurub oo 22-ka bisha maarso shiri doona. shakhsiyaadkan ayaa lagu soo eedeeyay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kuwa loo geystay muslimiinta wiigar ee shiinaha ee laga tirada badan yahay. diblomaasiyiinta midowga yurub ayaa sidaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. hay-adaha iyo khuburada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 1 milyan oo muslimiin ah lagu hayo xeryaha ku yaala gobolka fog ee Shinjaan. dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta reer galbeedka ayaa shiinaha ku eedeeyey adeegsiga jirdil, shaqo khasaba, iyo weliba gumaysi. baarlamaanada waddanka Holland iyo Canada iyo Kongareska Maraykanka ayaa dhowaan isku raacay in dhaqanka jaynaha ee ku aadan muslimiinta wiigar uu yahay xasuuq, laakiin dalka shiinuhu arrinkaa waa diiday. 8 qofood oo u badnaa haween asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ku yaala gobolka Georgia ee waddanka Maraykanka, sida ay xaqiijiyeen hay-adaha amniga ee gobolkaasi. toogashadan ayaa imaanaysa maalmo yar ka hor markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu cambaareeyey kororka dembiyada nacaybka ah ee ka dhanka ah dadka Maraykanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Aasiya. kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in kororka nacaybkani uu qayb weyn ka qaatay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, maadaama uu si joogta ah cudurka coronaviruska ugu yeeri jiray China virus. booliiska ayaa sheegay in la qabtay Robert Aaron Long oo ah 22 jir ku eedeysan dilka dadkan, waxayna sheegeen inay baari doonaan ujeeddada ka dambaysa dilkan. qaab kasta oo aan ku heli karna caddaymaha iyo ujeeddada dhacdadan ayaan samayn doonaa, baarayaashuna way tegi doonaan meel kasta, ayuu yiri Jay Baker oo ah kabtan ka tirsan waaxda shariifka ee ciidamada booliiska magaalada Atlanta. afhayeen u hadlay hay-adda dambi baarista ee FBI-da ayaa sheegay inay caawin doonaan booliiska, waxaana dhinaca kale booliisku ay sheegeen inay xoojin doonaan amniga goobaha laga yaabo inay ka dhacaan weerarada noocan oo kale ah. magaalada New York oo ka mid a goobaha ugu badan oo ay ku nool yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Aasiya ayaa sheegtay in laanteeda la dagaalanka argagixisada ee NYPD-da aanu ogeyn inuu jiro halis noocaasa, hase yeeshee ay kordhin doonaan ilaalada xaafadaha iyo goobaha ay ku badan yihiin dadkaasi. ugu dambeyntii dhageystayaal shirkadda Uber qaybteeda waddanka Ingiriiska ayaa ogolaatay in darawalladeedu ay helaan xuquuqda mushaarka, howlgabka iyo fasaxa kadib markii maxkamadda sare ee waddankaasi ay xukuntay in shirkaddani ay bixiso xuquuqo la mid ah shirkadaha kale. Waxay arrinkani ka dhigan tahay in wadayaasha Uber ee Ingiriiska oo gaaraya 70,000 in mushaarkoodu uu saacaddii noqon doono ku dhawaad 9 ganni oo ka baxsan qiimaha ay ku qaadaan dadka. Uber waxa ay sheegtay inay si dhaqsale u kordhin doonto faa'iidooyinka ay heli doonaan darawalinteeda, taasoo dhinaca kale ay sheegtay inay heli doonaan fasaxyo u dhigma 12% dakhliga soo gala.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunideyna la socotiinay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Soomaaliya dad badan ayaa u dhimanaya soo laba kacleynta saf mareenka COVID-19. Dad badanna waxaa lagu dabiibayaa cisbitaalo ku yaala gudaha Soomaaliya. Bulsho badan oo horey u dhayalsan jirtay xanuunkan ayaa hadda bilaabay in ay si weyn uga taxadaraan, sameeyaan feejignaan dheeri ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku amray dadku inay kala fogaadaan, sidoo kalena ay xirtaan marada afka iyo sanka lagu daboosho. Milkiilayaasha goobaha ganacsiga ee lagu kulmo iska leh ayaa macaamiishooda ka codsaday inay raacaan awaamiirta la soo rogay iyo talada dhaqaatiirta caafimaadka, sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow.
Dadka ku sugan goobaha la isugu yimaado iyo wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa inta badan ka muuqanaya taxadar xoogan oo la xiriira COVID-19. Badi dadka waxaa u daboolan afka, mana badna salaanta sidii hore. Arrintan waxaa sabab u ah xanuunka COVID-19 oo dad badan ay u dhinteen markii uu ku soo laba kacleeyay Soomaaliya, iyo bulshada oo fahmay qatarta uu leeyahay. Goobaha dadku ay isugu yimaadaan sida hoteelada iyo maqaaxiyaha waxaa la dhigay marada afka lagu daboosho, waxaana sidoo kale loo sameeyay meelo dadka ay gacmaha ku xashaan marka laga yimaado inay taxadir tahay. Haddana waa fulinta amar ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay howlwadeennada maqaaxida Akram ee Muqdisho, waxaana uu ka warramayaa sida xakamaynta xanuunkan ay qayb uga qaadanayaan.
Sidaan u diyaargarownay sida ku muuqata, waxaan keenay goobta face maskigii oo aan ugu talagalnay qofka aan wadan inaan siino si uu macnaha u hoggaansamo markii uu dhaqan galo. Waxaan kaloon sameynay inaan meesha aan ku xirnay baashii gacmaha lagu dhaqnaayay oo lasii ilaalinay gacan dhaqashadii wixii loo isticmaalayo oo ahayd sanitizerkii oo shaambaleh, inaan meesha farxalkaasiisa aan ku dhejinay oo aan ku diyaarinay. Intii tabarteenana dadku waxaan macnaha ku talagalnaa inay xoogaa isbeedka siiyaan ay kala fogaadaan.
Ayaan Jimcaale waxay meherad ganacsi ku leedahay wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho, waxayna tilmaantay inay dadaal badan sameysay sida ay qayb uga noqon lahayd in dadka wax ka iibsada ay noqdaan kuwo ka badqaba COVID-19. Laakiin ciddii diiday inay qaadato amarka maamulka gobolka Banaadir uu soo rogay iyo talada dhaqaatiirta aysan qasab ku noqon karin ganacsatada inay amar siiyaan.
Aan face mask aan xiranayn anagu ma qasbi karno hadda ganacsi nahay, laakiin waxaan leenahay inaan u sheegno marka dad inta badan hadda markii la fiiriyo sanadka hore iyo sanadkan, dadku isticmaalka face mask hadda ayay ku badan yihiin.
Dhalinyarada ku nool caasimada Soomaaliya ayaa ka mid a dadka sida weyn u sameynaya taxadarka, iyadoo horey da'yar badan ay aaminsanaayeen in xanuunkan uusan saameyn ballaaran ku lahayn dhalinta. Haddana wax badan ayaa iska bedelay markii COVID-19 mar kale uu ku soo laba kacleeya Soomaaliya. Farxaan Diini oo aan kula kulmay isagoo fadhiya mexerad afkana uu xiran yahay ayaa ka warramaya taxadirka uu xanuunkan uga jiro.
Ani aragti ahaantayda ummadda markaan dambeeto oo soo laba kacleeyay coronavirus sidii horeeto si kadaran si ka duwan ayay u fahmeen una qaateen taxadarkii. Ayana aana aragnay dhalinyaro aan naqaano oo hebel hebel aan dhihi karayno oo dhalinyaro ahay oo aanan wax cudurro hadeertaan kaabay oo COVID-19 aysan jirin in u dhintay COVID-19 sababa la xiriira awgiis. Marka fikradii ahayd markii horeeta inuu dadka waaweynka ku dhaco ama dadka cudurrada coronaka cudurrada joogtada ah qaba uu u daran yahay, bis ahayd waa isbedesha. Markaanu qof walba uu bilaabo inuu iska taxadaro oo naftiisa ka warqabo, marka yani fikradu way ka duwan tahay markii horeeto. Wacyigii hore bulshadu ay bilowga markuu noo imaaday ay qabeen iyo markuu soo laba kacleeyay way kala duwan tahay.
Soomaaliya waxa uu xanuunka COVID 19 haleelay 9,473 ruux, waxana uu geeriyooday 385 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Waxana dhawaan Muqdisho soo gaaray talaalka xanuunka COVID 19 oo ay qaateen mas'uuliyiinta qaar iyo shaqaalaha safka hore ugu jira la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus. Abdulaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
Ergiga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa sheegay in kulanka la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya iyo weliba heshiiska laga gaaro muranka hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Ergiga ayaa sidoo kale xusay in muranka muddada sanadka ku dhow soo socday uu curyaamiyey adeegyadii kale ee muhiimka u ahaa dowladnimada Soomaaliya. Ergiga wareysi dheer siiyey VOA ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo Soomaaliya ku saabsan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horeynba weydiistay, maadaama ay madaxdi maamul goboleedyada intooda badan iyo weliba madaxdi dowladda federaalkuba ay hadda Muqdisho joogaana maxaa xiga oo la fili karaa?
Well, what's next, we hope, is that these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country.
Waxa xiga waxaan u rajaynaynaa in hoggaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fariistaan hawshoodana si dhab ah uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka. Waxaan filayaa inay taasi tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed doonayaan waqtigan. Waa ay caddahay waxaa jira nidaam doorasho oo la isku raacay September 17-keedii sannadkii tegey, taasoo ah doorasho dadban. Inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayey, haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada. Hadda ayaase loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo. Waxaa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa. Hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiis la gaaro amaba wajabo. Doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeysay. Haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hor loogu dhaqaaqi lahaa hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey.
We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months. And now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process.
Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso. Maxaad ka rajaynaysaa kulankaas? Meesha ma ka saari doonaa isha fadhiga siyaasadeed?
Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so.
Hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah inay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan, kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aanno wada jira. Waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno inay hoggaamiyeyaashani awoodaan inay kulmaan, oo aan rajaynayno inay heshiis gaari doonaan ayna gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hannaanka doorashada. Waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeenna aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta. Waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hannaankan, sida madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, dabcan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka, madaxweyneyaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba. Waxaa kale oo aanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tasiilaadka, iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha. Waxaa kale oo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyuuradaha, inagoo sidoo kalena bixinayna tasiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho. Waxaa kale oo aanu amisom kala shaqaynaynaa sugista ammaanka, marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadalladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay, sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida.
We look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed.
Mr. Swan ayaa sidoo kale weydiiyey, waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda, balse ka goob jooga ahaan arrintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas-uul bay ka yihiin isor fadhigan siyaasadeed?
I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement on the electoral model.
Waxay ila tahay waxa soo jiray caqabado muddo soo socday kuwaas oo ka imanaya dhinacyo dhowra. Waxaase hadda muhiim ah inaynu diirada saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladan adag. Waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada September 17 sanadkii la soo dhaafay. Hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale hadii aan ku celiyo. Waxaan kalsooni ku qabaa in hadii hoggaamiyeyaashan ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso meel ay fududdahay inay gabagabo gaaraan taasoo u ogolaanaysa in ay hore u sii socdaan. Waxaana filayaa taasi waa tan ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso.
That they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them.
Su'aal kale oo aan weydiiyay Swan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhaxaysa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar. Waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid. Ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladda lagu jiro dalka ka dhici karta.
Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling.
Tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo. Meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta, kalsooni darrada, carada iyo dareenka u dhexeeya hoggaamiyeyaashan oo ah mid dhibaato ah. Mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hoggaamiyeyaasha waddankan. Waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan, taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsooneyn. Waanan ogahay in aysan isku kalsooneyn. Waa inay wadiiqooyin u helaan hannaanka doorashada lagu qabanayo iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada, iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusha doorashada, taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan.
There are solutions. We've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions. And this is a time when their country needs them to do that.
Mr. Swan, ayaan weydiiyay, ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeyo uu dalku galo? Adoo xaadir ah, haddii aanay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka.
I believe that the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a huge failure, a failure of leadership.
Waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashooduba fahamsan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn. Fashil ku tahay hoggaamintooda, fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda. Waxaan hubaa hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada Muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn in ay taariikhda u gasho inay noqdeen hoggaamiyeyaal ku fashilmay dadkooda, kuwaasoo awoodi waayey inay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka, taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan. Waxaan rajo buuxda ka qabaa in hoggaamiyeyaasha maanta midkoodna uusan ku fakerin in uu sidaas sameeyo.
We're unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation.
Waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay February 19?
We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that there has been renewed dialogue.
Aniga iyo saaxiibadeena kalaba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19kii Febraayo. Waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas, in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhexeeyey ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin sidoo kale waxaa ku lug leh shaqsiyaad kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug. taasi miradhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca. Sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaangeliyaan tabashadooda.
But also there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to...
James Swan ayaa sidoo kale weydiiyay su'aal ahayd sida aad la socoto danjirihii xilkan kaaga horeeyay waxaa si fudud loogu eriyay inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dowladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi. Taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya? Mase ka hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan?
No, certainly not. When there are issues of human rights violations or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them.
Marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ama ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xurriyadda warbaahinta, waxaan dhabahaantii sii wadi doonaa inaannu diiwaan gelinno oo aannu gudbinno isla markaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aannu si shaacsan ula hadalno. Waan samaynay dhowr mar, waanan sii wadi doonaa inaannu samayno. Waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aannu gelayno xilli doorasho, waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xurriyadda hadalka, xurriyadda warbaahinta, xurriyadda isu imaatinka iyo xurriyadda abaabulka in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo.
Freedom of assembly, freedom of organization, that all of these are protected and respected.
Wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee ka horeeyay sida Axmed Duwalad Cabdallah, Ambassador Mihiga iyo Nicholas Kay waxay gacan ka geysteen hay'aan siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guulo ka gaareen. Dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan. Maxaa adiga lagugu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tagaysaa?
Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and stability that allows this country to progress. And that's really what we are
hagaag anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaar ah oo la igu soo xusuusta ka tago. Waxa aan danaynayo waa in hoggaamiyeyaasha siyaasadu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan. Xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro, waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno. Waa hoggaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 19, 20, iyo 30 sano ee soo aadan. Markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen, muxuuse ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2022-kii?
But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years, when their grandmothers and grandfathers, and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in
2021?
Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistic skills by most Somalis who know many languages and often are able to speak with me in English. I also appreciate...
Waxaan dhihi karaa waxa ay soo jiitay tayada sarreysa ee dhanka luuqadaha ah ee qaar badan oo Soomaalida ahi ay leeyihiin, kuwaasoo weliba yaqaana dhowr luuqadood, waxaana ay marar badan igula hadlaan English. Waxaan sidoo kale ka mahadhayaa dulqaadka dad badan oo ii ogolaada in uu qof Soomaali ah iga turjumo inta aan hadlayo. Waxaan bartay dhowr eray iyo jumlado fara badan oo Soomaaliya. Waxaanse ugu jeclahay mahmahda tiraahda far kaliya fool ma dhaqdo oo muujinaysa midnimada iyo wanaageeda. Waxaan kaloo bartay Soomaaliya ha guulaysato.
Maybe just to say is Somalia ha guleysato.
Dhegeystayaal, qayb kale oo ka mid ah wareysiga James Swan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadda hayaga soo socda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Waxaa maanta markii ugu horreysay Soomaaliland lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay furitaanka saamiyada shirkadda Somtel, iyadoo guddoomiyaha guud ee shirkadda Dahabshiil uu sheegay in deegaanada Soomaalida oo dhan ay ka fureen saamiyada shirkadda oo qofkii doonaya uu ku darsan karo. Haddaba Qadar Maxamed Cakule ayaa Hargeysa ku wareystay guddoomiyaha guud Maxamed Siciid Ducaale iyo maareeyaha shirkaddaasi Cabdirashiid Maxamed Siciid.
Wakiilaha aasaasaha guddoomiyaha guud ee shirkadda Maxamed Siciid Ducaale, Xaaji Maxamed, ka waran Xaaji, maanta munaasabadan iyo dareenkaaga.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Dareenkaygu waa 100%. Waxaa Ilaahay mahadle, Ilaahay aan ugu mahadnaqayaa shirkaddaas oo maanta gaadhay waqtigii dadku nala yeelan lahaa. Wixii af Soomaaliga ku hadla koone ilaa koone yaanu u furnay inay ka sheer galaan Muqdisho, Puntland, Soomaaliland iyo meelihii kale ee gobollada kale ee Soomaalida ay joogto ama ay leedahay. Soomaaliland dowaniga goobtii joogna ay ka shaqeynayso aanu ka furnay waa soo dhoweynaynaa. Waxayna gaadhay waqti ay xarkaha goosatay oo faa'iido ay sameynayso. Waxaan idhi geelu waxa la maala marku dararo, marka aanu daranida lama maalo. Marka shirkadii marka ay darartay baan dadkii ka sheer gelin waataanti sumaha taasa doonaysa sumaha
way ka dhacaysaa maanta. Sidoo kale garoowe iyo Muqdishona
garoowe way ka dhacaysaa, Muqdisho way ka dhacaysaa, Soomaalilandna way naga joogna.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Xaaji Maxamed. Cabdirashiid, bal dadka fahamka dad badan baa bal ka
waran runtii saad u sheegtay. Waxa weyaan Dahabshiil Group waa shirkad weyn oo ballaaran. Somtel Dahabshiil Group bay kasoo aasaasatay. Dad badan oo gudaha jooga waddanka iyo kuwa dabada ahba oo Soomaali ahay intuba sheerku waa u furay inay furtaan, waayo waxaan doonaynaa in maanta waxaa loo gudbay qarni wax walba ay digital yihiin, wax walba casri ay yihiin. Somtel qalqalabka casriga ah inay ka qayb qaadato magaalo walba qof internet saxa helo, telefoon casri ah helo, adduunka oo dhan uu ku xidhmo, waddanku tagaba sim kaarkiisa uga shaqeeyo. Markii dadku haystaan technology-ga casriga ah ayaa ganacsigooda u sii ballaadhaa. Marka waxaan ku faraxsan doonaa Dahabshiil, adoonaa Somtel in shirkaddu halkii ka gaadhay meel ka sareysa ay gaadho, dadkuna ay sheerkooda yeeshaan iyagoo aan la eegin qabiilkay u dhasheen, magaalada u dhasheen, aan la eegin qof walba u furan yahay.
Marka haddaynu su-aal kale metel kale dadka qaar bay isweydiinayay maanta talo maxaa keenay muddo dheer baa Somtel jirtay, Dahabshiil Group jiray. Marka haddaad dadka u faahfaahsataan lafteed iyo dadka iyaguna u baahan inay ogaadaan halkay ka howlgashaa oo
waxa weeye siduu guddoomiyaha shirkaddu sheegay maanta waa markii la lisaayey aanu kasoo dareerayeen anagu dollar baan kusoo dareera siinaynaa. Marka ayagu dadka o dhan baan u furnay inay dadku maal gashadaan, sheerka iibsadaan, xafiisyada Somtel bay iman karaan, ama noqoto Muqdisho ama Hargeysa ama Garoowe, websiteka shirkadda soo geli karaan, halkaas kasoo gudbin karaan emailkooda, telefoonadooda. Cid walba mid lacag yar haysta, mid lacag weyn haysta, mid taajira, mid aan ahay, way u furan tahay rag iyo dumarba. Wakaas
meelihii kale
iyana
wuu diyaar.
Gobolladabaldmudug galmudug beled weyne Puntland, magaalo walba oo dhulka Soomaalidu degan tahay oo Somtel tower ku leedahay oo qalabkeedu yaallo, cididii degan sheerkooda u furay.
Dadka ku dhegeysanaysay u fahmay waxa qulay u baahan waxa weeye inay xiriir la soo sameeyaan shirkadda Somtel.
Waa markii ugu horreysay ee shirkad noocana ay dadkii guud u furtay shirka, iyadoo si publica u furtay, cid walba usoo bandhigtay. Qofku nala soo xiriiri karaa Somtelka, u dhow la soo xiriiri karaa, websiteka la soo xiriiri karaa, email bu soo diri karaa. Waa u furay mid dibadda jooga, mid gudaha jooga.
Waa hagaag imika markaan ka yimaado Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale. Qaar ka mid ah dadka kasoo qayb galay munaasabadan ayaan la kulmay, gaar ahaan haweenka. Walaal, magacaaga?
Magacaygu waa Kawsar Cabdi Jaamac. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo maxaa la yiraahdaa kasoo qaybgalka dahfurka shirkadda Somtel. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka shirkadda Somtel oo ka mid ah shirkadda Dahabshiil Group. Guud ahaan Soomaalida meel walba joogtaaba aad bay gacan qabteen ilaa iyo maxaa la yiraahdaa soddonkii sano u dambeeyey. Saaka waan imid, saddex qof oo kalena waan waday inaan sheerka shirkadda ka qayb galno. Faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid ah sheerarka shirkadda, dad badan oo saboola oo maanta lacag yar ku darsaday oo maxaa la yiraahdaa xajmiga ugu hooseeya ku darsan karaba ayaa biri ka maalin dad limited noqonaya ku taajiraya. marka waxaan oran lahayn idinku guriyina fadhiyaha la idin shaqeeya ka soo qayb gala shirkadda.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha shirkadda Guud ee Somtel Maxamed Saciid Ducaale iyo maareeyaha shirkaddaasi Cabdi Rashiid Maxamed Saciid oo u warramaya wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle.
waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo weliba Faarax Maxamed Cali.
Midowga Yurub ayaa isku raacay arbacadii maanta ahayd in saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha lagu daro liiska cunaqabateynta, kaas oo lagu soo rogay shaqsiyaad ku xadgudbay sida ay sheegeen xuquuqda aadanaha. Waa cunaqabateyntii ugu horreysay ee midowga Yurub uu ku soo rogay Beijing tan iyo 1989-kii kadib rabshadihii Tiananmen Square, taas oo midowga Yurub uu Jaynaha ku saaray cunaqabateyn dhaqaale iyo mid hub, taasoo weli saaran. Saraakiisha midowga Yurub waxay ansixiyeen xayiraadaha afar qof hantidood iyo hay-ado kale, kuwaas oo magacyadooda aan la shaacin doonin ilaa iyo inta si rasmi ah ay u ansixin doonaan wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub oo 22-ka bisha Maarso shiri doona. Shakhsiyaadkan ayaa lagu soo eedeeyay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kuwa loo geystay muslimiinta Uyghur ee Shiinaha ee laga tirada badan yahay. Diblomaasiyiinta midowga Yurub ayaa sidaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. 8 qof oo u badnaa haween asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ku yaala gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka, sida ay xaqiijiyeen hay'adaha amniga ee gobolkaasi. Toogashadan ayaa imaanaysa maalmo yar ka hor markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu cambaareeyay kororka dambiyada nacaybka ah ee ka dhanka ah dadka Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda Aasiya. Kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in kororka nacaybkan uu qayb weyn ka qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, maadaama uu si joogto ah cudurka coronaviruska ugu yeeri jiray China virus.
abaaraha ka jira deegaanada jubbooyinka ayaa waayadii u dambeysay sii xoogaysanaya, waxaana sii kordhaya tirada dadka ay mas-uuliyiintu sheegayaan inay u geerinoonayaan oonka iyo weliba dadka ka barakacaya deegaanadooda. waxaana isadoo taraya baaqiyada iyo weliba qaylo dhaanta ku aadan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa. xildhibaana Maxamed Nuur Cali Cismaan oo loo yaqaano Janagale, kana mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ee laga soo doortay gobolka Gedo, oo v o a la hadlay ayaa walaac ka muujiyey xaaladda abaaraha ee gobolkaasi Gedo. wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad oo xildhibaanka wareystay ayaa ugu horeynba weydiiyey xaaladda abaaraha ee gobolkaasi.
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. marka waad horta waxaan leeyahay dalka waxaa ku habsaday abaare iyo cudurro badan. ilaahay waxaan leeyahay cudurradan abaaraha dalka ka dulqaado. intaas kadib waxaa jiro abaaraha dalka uu sii kala daran yahay. Jubbaland mooda inay ugu daran tahay, qaasatan Jubbaland nafteeda sii kala daran tahay oo gobolka Gedo qaybo ka mid ah, iyo Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe qaybo ka mid ah ugu daran. tusaale ahaan eriyada Ceelwaaq iyo Garbaharay yaa marti meelaha ugu daran ka mid ah. waxaa kaloo sidoo kale meelaha ugu daran ka mid ah maxay ahaayeen Xagar iyo Buule intuu dhexeeyso iyo deegaanka Fudo Tuulonkii Badi hoos imaado. sidaan warbixinta ku haynoo noo soo gudbiyeen dadka deegaanka ah, Ceelwaaq eriyada waxaa ku dhintay 4 qof oo u dhintay 2 caruur iyo hooyadood iyo nin kaloo nin weyn ah. Xagar iyo Buule intuu dhexeeyso waxaa ku dhimatay 2 qof. sidaan warbixinta ku haynoo marka deegaanka waxaa ka jira abaaro ba'an oo zaid ah. marka waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka oo xilligeeda dhamaaday in ay maartu soo gurmato dadkaas oo maartay wixii macaawin soo gaarsiin kar soo gaarsiiso. waxaan kaloo baaq u diray dowlad goboleedka Jubbaland oo ka tirsanahay inay sida u dhaqsiyaha badan wixii ku gaarsiin karto u gaarsiiso. waxaan kaloo maartay codsi u dirayaa dowladaha hay'adaha maartay iyo inta iyo hay'ada internationalka dhammaantood ee ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland in ay wixii macaawin u gaarsiin garaan ay gaarsiiyaan dhammaan meelaha abaaraha ay saameeyeen oo deegaanka Jubbaland oo dhan ah, qaasatan maartay meelaha aan soo magacaabay inay wax walba ay gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan. waxaan kaloo baaq u dirayaa dhammaan maamulada ka jira Soomaaliya, haddii state tahay iyo dhan walba Soomaaliya isu gurman jirtay in u gurmadaan baan dadkaas maartay farahaya. waxaan kaloo baaqayaa jaaliidaha maartay dibadaha joogo inay dadka walaaladood soo gaaraan oo oonkii haraad ku dhammaanahayo. dhammaan intaas oo nagu baaqaya.
dabcan adiga waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. deegaan baa laga soo doortaa, abaar baa ka jirto, xaaladeedu aad bay u adag tahay, dad baa sida hadda aad sheegayso u dhintay. marka laga tago qeyradaanta iyo baaqa aad ka soo saarteen, maxaad idinku qorshayseen inaad qabataan maadaama xildhibaanadii dadku ay soo doorteen aad tihiin?
Bismillah, waa su-aal fiican weeye. Horta run ahaantii iskuday buu jiraa, arrintaas tala waan ka yeelanay maaragtay. Haddana hadduu ilaahay yidhahdo maalmaha soo socda inaan tallaabo qaadna rajaynaynaa annaga iyo xukuumadda isku duuban. Marka insha allah waxaan rajaynaa maalmaha soo socda inaan wax garsiino hadduu ilaahay yidhahdo.
Xagee keenaysaan wax garsiinaysaan?
Run ahaantii maamul baan nahay, dowlad baan nahay. Dowladna haddii habayo tabartida haba yaraata, laakiin waxaan dadku way garsiin kartaa. Marka insha allah waxaan garsiin doonaa hadduu ilaahay yidhahdo.
Muddo dheer bay abaartan soo socotay, muddo hadda kasoo wareegatay bil ama laba bil bay sii maraysaa abaartii. Ilaa iyo haddana qeyladaanta iyo baaqa marka laga tago ma jirto tallaabo la qaaday. Dadku markay dhintaan miyaa wax la gaarsiinaya?
Waa su-aal meesha ku jirta run ahaantii, laakiin maxay yahay horta dhulka waa dhul weyn oo hadda abaaro ay saameeyeen dadku dhammaadeen. Qaar anaga gacanta nagu ma jiro, shabaab gacanta ugu jiraa. Oo hadda meelaha qaarkood wax looga gaarsiin karo, meelaha la gaarsiin karana waxaad moodaa in maaragtay aan weli wixii tasiilaadka wixii la gaarsiin lahaa aynasan diyaar ahayn baad moodaa. Marka insha allahu waxba ma garanayno oo dadkana u dadaalaynaa. Inta kalena caawin karto hadda baaqa u dirayna waxaa leenaa dadkaas soo gaarayno maaragtay waxa loo qabto dadkaas walaalaha dhammaanahay.
Ma moodaa maamulkan aad ka tirsan tahay ee Jubbaland ee xildhibaanka aad ka tahay in ay ka gaabisay sidii dadkaasi gurmad biyodhaamin xitaa loo gaarsiin lahaa?
Maya runtii, sababtoo ah dowladda ka sarreysay oo federaalka ahayd oo dhaqaalihii dhan walba naga awood badneyd baan weli wax gaarsiin. Marka isteed waa garan kartaa waa iska gobol haddii dowladda ka sarreysay oo ka tasiilaadka badan uga awoodda badnay haddii ilaa hadda waxba gaarsiinin, waxaa isleeyahay meeshaas dhaliil kuma yeelanayno. Marka waxaan leeyahay wax walba oo dadaalana waa loo baahan yahay, dhaliilna waa la yeelan karaa, laakiin hadda meesha dhaliil iga muuqato.
Waxaa jirta xildhibaane in dad badan hadda ay barakaceen, qaarna ay dhinteen, qaarna ilaa hadda ay macluul iyo gaajo haysato. Marka laga tago qeyldaantan iyo gurmadka aad rajaynaysaan, maxaa kale oo qorshe aad u haysaan dadkaasi danyarta ah ee ku dhibaataysan dhulka miyiga ah ee meelo badan oo Jubbaland ka mid a ku nool?
Run ahaantii horta inta badan dowladaha Soomaaliya ka jira oo soo maray iyo kuwa dajirabo wax kayd ama meelaho dhaqaale wadamada hormaray sidaan ognahay dhaqaalay leeyihiin kayd bay leeyihiin wax kasta lagu talagalaa. Inta badan Soomaaliya kama jirto waxyaaba talagal ah iyo lacago iyo dhaqaale meel yaalla ma jiraan. Marka un sanadka labaara dhacdaan baa lagu baraarugaa. Marka haduu ilaahay yiraahdo tala waan ka yeelan doonaa insha allahu dalkana waxaan leenahay horumar ilaahay gaarsiiyo oo xal ilaahay u keeno dalka dhan baa waxba waxyaa badan baa ka qasan oo ka hadlaysan. Marka insha allahu waa talan ka yeelan doonaa taas haduu ilaahay yiraahdo.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaane maxamed Nuur Cali Cismaan oo uu warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Waxaa sidoo kale biyo la-aan laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Biyo la-aantii ugu darneyd ayaa xilligan ka jirta degmada Bardaale iyo tuulooyinka hoos yimaada, waxaana qalalan warabiyoodyada ay dadku ku tiirsanaayeen iyadoo sidoo kale ay biyo yareeyeen ceelashii farakutiriska ee ku yaalay tuulooyinka ku teysanaa degmada Bardaale. Guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay, Maxamed Isaaq Arcas, oo v o a la hadlay ayaa sheegay in fuustada biyaha la iibiyo tuulooyinka degmada Bardaale hoostaga qiimo ka badan $5, taasi oo dhibaato dhanka bini-aadamnimada ku ah buu yidhi shacabka ku dhaqan degmada Bardaale.
hadda degmada Bardaale hoos imaanayda oo xanka baan uu ka jira waa deegaankaas jidkaas heer ku hareeraysan oo ilaa qansax oomane kurteele berberis ilaa iyo dhulkaas lafmaaka waa 50 tuulo oo hoos imaanaya degmada Bardaale. oon baanbaan ka jira dadka deegaankaas ku sugnaa gooyad baada looga dhaamiya oo Bardaale taasayna ku geysaa jirgaankii abaatan lahaan $10 baa la gataa. oon baanbaan ka jira deegaankaas
waa garta. marka biyo la-aanta xilligan maxaa sabab u ah?
wallahi waa dareemi kartaa samee dhulkaas ceel biyood ma laha, sababkuna sanadka waa ka yaraa. marka waa dareemi kartaa jiilaal seerna waa soo galay intaasu baa sabab u ah. marka haddii ceelal waaa deegaankaasi fiicnaan lahayd waa laisku day in dhulkaas ceel laga saay, laakiin waa ogtahay nimantii cadow ahaana way joogaan.
Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kaloo caddeeyey inay sii adkaanayso nolosha dadka ay soo wajahday biyo la-aanta iyo xoolahooda.
nolosha ugu horreysa waa biyo, waad ogtahay in biyo la-aan ku dhacday noloshiisa maaratay seelisabay maaha, xoolihii waa ka daran saasoo kale, ayagoo dhan waxay kusoo wada aruurin ceelkaas iyona Bardaale. marka atoosha waa dareemi kartaa. marka nolosha koowaad la biyo waaye, biyo hadday la waayena waa dareemi kartaa dadii dunyaba waxay ku sugnaan karaan. marka nimadaas in loo gurmado gargaar bay u baahan tahay, haddii ilaahayna u tuugayna inuu soo feer gabu keeno, laakiin dhibaato kuma yar biilaanta meesha jirta waa wax hore aan loo arag dadid liiba dhibaato ku haysan haddii kulli dhammaan wax kasta oo loo qaban karo anaga diyaar u nahay ka maamul ahaana waan garab taaganahay shacabka gudisina saarnidba hadda dhibaatadaas haysa insha Allah ta'ala waa laga bixi doonaa
xilliyadan oo kale bilaha February iyo March waxaa deegaanada Koonfur Galbeed laga dareemaa biyari maadaama ay gabaabsi noqdaan ama ay qalalaan waraha biyaha oo inta badan ay ku tiirsan yihiin dadka reer miyiga dhibaatooyinka biyo la'aanta ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed waa mid soo noqnoqotay oo wax ka qabasho u baahan waxaana sabab u ah tuulooyinka ama deegaanada miyiga oo aan lahayn ceel biyoodyo badan iyo xilliyada roobka oo aysan dadka reer miyiga helin meelo ay biyo ku kaydsadaan si ay uga faa'iideystaan marka roobka uu dhamaado. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqo la'aan ba'an ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi iyo isa saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii saan ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan, arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha. Cidda mas-uuliyadda ku dhacayso waa dowladda. Dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka, ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. Saa daraaddeed dhibka ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. Saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorshe ah oo uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. Waxaa loo baahnaa in dowladdu markood ay sameyso xog aruurin maartu ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin, innaba wax daraasada oo baaritaano oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. Waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid ah arduudmo dhalinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyin ama dugsi sare. Waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahida farsamada gacanta, macaahida maaragtay kalluumeysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. Mana aragno innaba hal ay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyaradu. Waxaa kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmoodada iyo cudurada. Sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaale ah oo dhalinyaraha oo dowladdu ay maaragtay isticab ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. Siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaale ah ma isa qaadanin, taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogaan. Marka labada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada.
Haye Cali.
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay, waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay Dr. Faarax. Xaqiiqdii aniga ra'yiga kuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda. Tusaale ahaan dowladda waa dowlad dadka dhan mas-uul ka tahay, waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada markaa fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeya hay'adaha haday noqdaan amniga haday noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan markaa fiirisa laakiin dhalinsha waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa markaa doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqaystaan tusaale ahaan waddankeena oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxaa horseeda qofku markuu wax barta inuu fariista maahan waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka wada sugo maaha dowladdeena waad ogtahay dowladaad soo kacaysa muxuu ahaa kaabiyaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayan waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa waan u taagannahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aada u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aada gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa lamid a beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo maro ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadkii ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama cidihiisa macnaha gacmihiisa la gelayaa ciidda la gelayaa saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qol walba meesha looga baahan yahay sidaas loo geliyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doonmarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha haddaa dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usiiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo lamida laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskaa buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaagii ee dadka ardada ah ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taasi ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75 waxa la yidhaha waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa dowladnimada maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beesgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa inay isku biskareen waxaan aaminsanahay xaqiiqdi marka u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu aha ay wax badan ugu qabatay welina ay wali ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada hadii la arka in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax ku soo kordhinaysa la arka in dawladdii ayda lafteedii ay aad iyo aad maarata ay u siinaysa muxuu aha motivation inay hor muxuu aha tusaale ahaan dawladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawladda shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkii waad markuu ka dhamaaday contractigoodii ugu dhamaaday haddana mar labaad oo cusboonaysiiyey haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dawladdii ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyaro Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu tarjumay shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranayo laakiin haddana meel lama jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qof Soomaali ahayd kama shaqeynayso iyo dhalinyaro Soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda way u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dawladda diyaar bay u tahay haddii boolisi noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro bannaanka in linka hor taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaan aad u jeedo haddaan dhalinyarada istaagin dib uma dhismayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo
halku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalocday albaqar kama tooso marka waxaa jira mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heerta cadaad in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontorosho waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka ugu shaqo tagi doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jabinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marku xasbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama cabdi badan looma qaadan karo laakiin takhasusta noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato taasoo waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maratay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda say u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabi karo dawlad ahaan in la timaado
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska iyo faadume yaasin jaamac kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso tuulooyinka ku yaala dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaan gaariwaaga ayaa dadka ku nooli waxa ay la kulmaan qaarkood inaysan helin adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxaana caqabadahaasi si gaara u taabtaan hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan xilliga dhalmada urur lagu magacaabo Aragsan Healthy Organization oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid ah dhakhaatiirta Puntland ayaa booqashooyin ku tagay deegaamadaas waxaana u suurta gashay in ay 12 tuulo ka soo xulaan haween ka mid ah dadka deegaankaas 12 haween ah kuwaasoo iminka tababar umulisanimo uga socdo macadka City Court oo ku yaal magaalada Boosaaso Dr. Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa VOA u sheegay in fikirkani uu ka yimid 4 dhakhtar oo ku sugan Puntland waxaana uu noo sharaxayaa tirada haweenka ay tababarka u fidiyeen iyo goobaha ay ka howlgelayaan
waxay fikradaas ka soo maaxatay ilaa 4 dhakhtar oo deegaanada waxa weeye Puntland ka soo jeeda waxaan ku bilownay inaanu bal tagno deegaanada ka baxsan laamiga u dhigno tiim dhakhaatiir ah oo soo indhaindhaya oo soo xulitaanka waxaanu ku asteynay inay waxa weeye deegaankaas aan ka soo xullo hooyo waxa weeye aqoon leh oo waxaan qori ka dhaw waxaan akhri ka dhaw si ardaydu isula jaanqaadaan aan hubinay waxa jirtay warqad aan ka saxiixaynay xataa hadii qofku uu meesha inuu joogaayo markasta uu balan qaaday marka sidaas baan ku hubinay tuulo kasta marka waxaan ka soo qaadnay 2 gabdhood taxamaa ka qaadnay qofkii labada qof qofkii sareey oo kala tuban tuulo kasta laga soo qaaday facebook waad waxaan ka dhignay 12 waxa way tuulo inaan ka dhigno bishii December oo 2020 na waxay bilaabeen waxbarashadoodii haddii waxa uu gabagabooday semester ah 3 bilood si guudna waxa way waxaan ugu talagalay bal horta inaan intensive course ay u socoto muddo 6 bilood ah
waxaad u diyaarisay dadkaasi tusaale ahaan meesha ku shaqeyn lahaayeen
markii ay waxbarashadu dhameeyaan waxaan ugu talagalnay in maareeytay aan siino qalabkii caafimaad oo ay ku shaqeyn lahaayeen oo ay goobihii ay tagaaneen deegaankoodii gabar kasta degmada ay waxa way aan ka soo xulnay inay tagto waxa way ay qalabkii oo dhameystiran ay hesho kadibna waxa way aanu la socono oo monthly report ay soo gudbiso
wax ee mushahar la siin doona ma jiraan hooyooyinka markay hawl galaan
een haddeer waxa way maadaama aanu waa dareemi ka dhaho hooyo deegaankii laga soo xulay magaalada la keenay waxa jira waxa way lacag yar oo loo qoondeeyay ilaa $100 ahaan ah oo waxa way loo qoondeeyay sidoo shaqada sii wada iyo waxbarashada u socoto in lacagtaas u socoto waxaan noo qorsheysan inaan 12 kale ku soo darno waxa kale oo noo qorsheysan inaanu insha Allah kariim hadafkayaga fog aanu ka sameeyno waxa way meela kasto isku dhaw oo kaleesto meel waxa way isbitaal weyn oo waxa way in la qalabayo oo goortaas waxa way laga helo waxa way qalinkii iyo xiyaalihii kaleeto iyo xiyaalihii caafimaad oo loo baahi xaqab tiraayo oo laga baaqsado in qofkii waxa way boosaaso loo soo diro maadaama ay distance badan ay u jirto marka waxaan rumnaa inaan horta bal aan xagga hooyada maadaama surveyga aan soo sameeyneynay oo ugu badnaa dadkii waxa way ka sheekeynayay dhibaatada ugu xoogan ay ku dhacdo hooyada waxaan horta xoog saareynaa bal inaan hooyadii waxa way ay ku dhasho si sahlan oo waxa way maayo waxa way wax dhig joojina wax arkaysa oo kale to meelaha qaarkood ay kaga sheekeynayaan qof waxa way intay foolanaysay muddo foolanaysay kadibna waxa way energy uu ku dhamaaday kaliya waxay u baahnaan lahayd xabad faleenba ah in lagu xiro oo muulisada waxa way u qabata adeegaasna oo la heli karaana waa muulisada dhaqameed waxa way ma garanayso waxa way faleenba sida loo xiro kanool sida loo xiro catheter qof ku xiri kara xataa ma jiro marba waxa dhacaysa qofkii in kaadida kaleeto oo ku dhigto waxa way wax ku celin kara ma jiro marka insha Allahu kariim baahiyaha soo dhan waxaan u tababareynaa inay xaqab tiraanin ardayda tan haddeer waxbarashada wada
qaar ka mid ah hooyooyinkan waxa ay ka yimaadeen ubadkoodii kuwa ayaa umulay iyaga oo ku dhex jira waxbarashadooda waxana ay go'aansadeen inay deegaamadooda ku noqdaan markii ay dhameystaan waxbarashadooda barnaamijka qoyska ayay uga warameen xaaladooda
magacaygu waa Marin Ciise Maxamed waxaan ka imaa deegaanka Dhajaale oo hoos imaada isku shuban imtixaanka waxaan galay bishii 9aad anay gabar kalaanahay anoo xaamila imtixaankii waan ku guuleystay maasha Allah haddana waxbarashadeedii baan wataa waan dhalay bishii aad socota labadeedii baan dhalay waxaan dhalay gabar waxaan qaatay fasax 20 beriya iyo 10adeedana saaxiibadeeda gurigeedu imaaday la wadaagay marka maasha Allah u mahadcelinay ardaydeeda iyo urka aragsan semesterku wadano dhamaaday maanta noo dhamaaday alxamdulillaah xilliga caadiga 2 saac soo galnaa 5 iyo 10 baan ka baxnaa waan aadaa xilliga waan aadaa break time-ka duurkiina waa la joogaa 8 day barka waan ka waxaan ka aadaa MCH-ka saan u soo arko hooyooyinka umulaya iyo dawooyinka sida loo bixinayo saan hadho bulshadeydii ii baahnayd aan wax ugu qabto aan u tago dalkayga dadkayaan anfaco daaniga anoo xamila wax soo dhiganaayo haddana umulana waa joogaa maasha Allah waa caafimaad qabaa markaa ku faraxsan inaan waxbarashada si wato ardaydeeda kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka hareeraguna si dhameystiran waxbarashadooda
magacaygu waa Haboon Cali Heerad waxaan ka imay deegaanka Xireero waxaa hoos tagnaa degmada isku shuban waxaan ahaa hooyo deegaan ah oo meesha degan ilaa 20 sano baan degnaa waxaan leeyahay 10 caruur ah waxaan caruurteeda ka soo maqnaa 3 bilood ujeedada aan uga soo maqnaana wax kale ma ahan inaan deegaankayga iyo dadkayga aan wax ugu qabto tababarka caafimaad oo nala siinayo waana la ogsoon yahay dareenka hooyada caruurteedii oo aan weligeed ka tegin ujeedkay uga timi inay tahay inay deegaankeeda wax u qabato
Haboon ilmahaaga uu yar intee jiray
wuxuu jiraa 2 sano
kan ugu weynaa
wuxuu jiraa 18 4 waxaan ku dhalay magaalada Boosaaso oo aan markaa dareemay xoogaa adigu in caafimaadkaygu xoogaa hooseeyo 6 kalena waxaan ku dhalay tuulada
dhaqaalaha ku baxaya gargaarkan caafimaad ee uu fulinayo ururka Araxan Health Organization waxa uu sheegay inay iska kaashanayaan dhakhaatiir ganacsato iyo qurbajo ka soo jeeda dadka deegaanka. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso. Intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo. Mahadsanid Fadume Yasin Jaamac.
ودهم بيضا عدي في النمو هل كان سيوذي جري دي كلا سعودسينيان فلسطين أحمد إيماني آنغو عبد الحكيم محمد شروع انتا سيان كسو قبقبين دوناتان يكونا سيدان بنا وحاند الله نايس دايو نبت كليو